Novu Andromedu donosi vam portal Znanost www.znano.st.
Andromeda. Emisija o svemiru.
Lijep pozdrav svima u još jednoj emisiji Andromede u kojoj sudjeluje Ante Radonić. Što nam radi Hubbleov teleskop? Onaj teleskop koji nam je poslao toliko lijepih slika iz svemira na Zemlju i pomogao znanstvenicima da otkriju mnoge nove stvari.
Napredak tehnologije na Zemlji sad je omogućio znanstvenicima da naprave nešto novo na bazi onoga što je Hubble već prije radio. Sad se reći da Hubble još dalje savršeno radi, ali sad su znanstvenici uz pomoć kompjutera objedinili preko 2000 snimaka sa Hubbleovog teleskopa i tih 2000 snimaka je unazad svih 10 godina. I to što su dvije kamere snimale kroz 10 godina, da bi dobili jedno ekstra duboko polje svemira, znači da bi oni su pomoću tih slika zapravo dobili jednu sliku koja prikazuje da mali dijelj svemira, ali na toj slici koja je nastala iz preko 2000 fotografija, oni su dobili sliku na kojoj ima 5500 galaksija otprilike, a obuhvaća vrlo mali dijelić neba. Kad se uzmu svi ti podaci, ispada da ta slika im sadrži kao da je, ako biste to usporedili s jednom slikom, to je kao da je jedna slika eksponirana non stop u tijeku 23 dana. To je ukupno vrijeme eksponiranja, jer su oni sve te slike stavili zajedno i dobili tu jednu sliku koja pokazuje dubinu svemira i ona zapravo pokazuje i one tako daleke galaktike i mlade galaktike. Kada je svemir bio star, kažu, procjenjuju svega 450 milijuna godina, znači svega oko pola milijuna godina svemir bio star, kada su te galaksije bile formirane, a koje se galaksije male, dakle mlade, male galaksije nalaze upravo na toj slici koja je veličanstvena slika, dakle u malom prostoru preko 5000 galaksija, evo to su oni napravili kad su kombinirali preko 2000 snimaka tog veličanstvenog Hubbleovog teleskopa.
Emisija o svemiru. Crne rupe su objekti u svemiru koji privlače veliku pozornost znanstvenika, astronoma. Poznato je da u Messierovom objektu M87 postoji crna rupa.
Da, opet novi podaci stižu u vezi te divovske crne rupe u galaktici M87. Ta galaktika je od nas udaljena 50 milijuna godina svjetlosti, to i nije tako strašno puno kad znamo koliko je svemir velik i to samo onaj dio kojeg mi možemo dohvatiti pomoću naših instrumenata, ali ovo je sad nešto fenomenalno. Korištene su radio antene, odnosno radarske antene, koje se nalaze neke na Havajima, neke u Arizoni, neke u Kaliforniji. I oni su jednostavno objedinili niz takvih antena da bi dobili jedan virtualni, ogromni radioteleskop i uspjeli su fenomenalno, što su uspjeli su snimiti zračenje koje dolazi od onog materijala koji kruži oko divovske crne rupe, ali prvi put su oni uspjeli izmjeriti koliko je taj materijal daleko od same crne rupe u toj galaktici M87. Dakle, njih je zanimalo da pronađu materijal koji vjerojatno najbliži je toj crnoj rupi. Znači, vjeruju da bliže ne može materijal kružiti oko crne rupe, a da može biti stabilan. To jest, ako imate neki materijal koji dugo, dugo vremena kruži oko crne rupe i stalno emitira zračenje, on ne može biti bliže jer ne bi bio u takvoj stabilnoj orbiti. Znači, oni su zapravo utvrdili koja je najbliža stabilna orbita za materijal koji kruži oko takve divovske crne rupe. I došli su do podatka da je to otprilike daljina koja je za 5,5 puta veća od promjera takozvanog horizonta događaja crne rupe. Jer mi zapravo promjer crne rupe određujemo prema tome koliki je promjer tog horizonta događaja. Oni su uspjeli pomoću radioteleskopa dobiti tako dobar pregled, tako dobru sliku što niko nije do sada uspio napraviti. Oni su po prvi puta bili u stanju izračunati da taj materijal koji kruži oko crne rupe, da je on zapravo 5,5 puta dalje od crne rupe nego što je promjer, znači tog horizonta događaja. Ako bi to usporedili sa našim sunčevim sustavom, onda bi to ovako izgledalo. Taj materijal koji kruži oko crne rupe, on je od crne rupe udaljen otprilike kao nekih 750 astronomskih jedinica, to jest 750 udaljenosti Zemlja Sunce. Evo toliko, znači niko do sada nije uspio, dakle, izmjeriti tu udaljenost tog materijala kojeg mi zapravo možemo na neki način vidjeti pomoću radiovalova, jer taj materijal kruži oko te divovske crne rupe. I još nešto, ovo je dio jednog velikog projekta i to se zapravo zove radar horizonta događaja. Naime, oni žele objediniti još mnoge radioteleskope u svijetu, tako da širom svijeta imaju takvu jednu veliku mrežu i znači oni dobiju zapravo jedan virtualni radioteleskop koji ima dimenzije zapravo planeta Zemlje i oni očekuju da će imati takvu rezoluciju u tom radioteleskopu, da će to biti rezolucija 1000 puta veća od rezolucije koju ima Hubble svemirski teleskop. Ne možemo praviti pravu usporedbu jer Hubble snima u optičkom dijelu spektra, ovo je u radiopodručju, ali određene stvari koje su vezane na tu rezoluciju su fantastične, a koje se mogu postignuti, znači, upravo sa ovakvim jednim radioteleskopom koji radi na taj način da morate uspješno pomoću softvera objediniti niz radioteleskopa širom svijeta i onda dobiti praktično virtualni radioteleskop koji vam ima dimenzije praktično kao što je planet Zemlja i evo, upravo na taj način će biti moguće raditi ovakva istraživanja kao što je eto mjerenje stabilne orbite materijala koji, znači, kruži oko te divovske crne rupe u galaktici M87.
To znači, gospodine Radoniću, da zapravo taj materijal i neće biti tako brzo usisan u crnu rupu.
Da, jer taj materijal može jako, jako dugo vremena, znači, kružiti oko crne rupe, a onda kad dođe do propadanja materijala u crnu rupu, onda opet dolazi do posebnog zračenja, onda znamo kako se javlja i rentgensko zračenje i tako dalje, ali to je onda puno intenzivnije i tu su naznačene promjene u tom značenju, tako da oni na osnovu varijacija u zračenju mogu procijeniti zapravo koliko je neki materijal u stabilnoj orbiti, a mogu procijeniti da li taj materijal više nije u stabilnoj orbiti, nego dolazi do propadanja i onda na kraju dolazi do naglog propadanja. Ali u svakom slučaju materijal dugo vremena mora spiralno kružiti prije nego što će pasti u crnu rupu. Mora imati na umu da što je materijal bliži crnoj rupi i njegova se brzina povećava. Tako da on približava se, njegova brzina se povećava i opet to kruženje oko crne rupe traje jako, jako mnogo vremena dok konačno taj materijal ne završi u crnoj rupi, ali znamo da dio materijala i ne mora završiti u crnoj rupi jer zbog tih raznih efekata, zbog snažnog zračenja i tako dalje, pritiska, dio materijala jednostavno može biti odbačen dalje od crne rupe.
Emisija o svemiru.
Gospodine Radoniću, gdje su sada Voyageri?
Eto, Voyager 1 na rekordnoj udaljenosti od 18 milijardi kilometara od nas i 17 sati je potrebno da radiovalovi putuju od Voyagera 1 do nas. Voyager 2 je malo bliži, jer Voyager 1 ima malo direktniju putanju. Znamo da je Voyager 2 imao posebnu putanju, jer je on morao proći i pored Urana, i pored Neptuna, on je obuhvatio 4 planeta, pa je njegova putanja bila dosta zakrivljena, i tako je Voyager 2 ipak kasniji u odnosu na Voyager 1, ali Voyager 1 je otišao stvarno tamo gdje nijedna robotska sonda nije do sad išla, i upravo u ovom trenutku zapravo znanstvenici nisu sigurni da li je možda ona već u onom prostoru koji spada međuzvjezdani prostor. Jer neke vrlo interesantne stvari počele su se događati u tijeku ovoga ljeta. Treba reći da kad govorimo o tom prostoru na rubu sunčevog sustava, to je ono praktično vakuum, ali za znanstvenike to je nešto što je vrlo, vrlo uzbudljivo jedno područje. Dakle, Voyager 1 je došao, možemo reći, na rub one heliosfere, to je to područje gdje se osjeća sunčeva aktivnost. Ali onda u kolovozu ovog mjeseca došlo je do naglih promjena, jer se primijećeno je da se naglo povećava broj kozmičkih zraka koji dolaze iz područja galaktike, dakle izvan sunčevog sustava, a smanjuje se broj određenih čestica koje dolaze sa Sunca. I to je bio važan signal. U daljim tjednima situacija se i dalje povećavala, to jest broj kozmičkih zraka je bio, je rastao, kozmičkih zraka koji dolaze, znači, izvan sunčevog sustava, i sada znanstvenici više nisu sigurni što se događa, ali znamo da ta granica između međuzvjezdanog prostora i sunčeve ili heliosfere, znamo da ta granica, ona je zapravo nije fiksna, ona varira prema aktivnosti sunca, i zato trebate imati niz različitih mjerenja da biste bili sigurni kad će doći na trenutak kad ćete reći evo ga, sad možemo smatrati da je Voyager 1 izašao u pravom smislu sunčevog sustava i sunčeve heliosfere. Dakle, u ovom momentu situacija je malo mutna. Recimo, oni trebaju znati točno pravac magnetskog polja da bi dokazali da je Voyager 1 ušao u međuzvjezdani prostor, ali za to, kažu, možda će trebati još i koji mjesec da bi oni imali sve te potrebne podatke, da bi bili sigurni da on zaista izašao iz sunčevog sustava. Znači, u ovom momentu, znači, nije još jasno da li je on već u međuzvjezdanom prostoru, ali ako nije u međuzvjezdanom prostoru, sigurno Voyager 1 je u jednom vrlo zanimljivom prostoru kojeg niko nije mogao predvidjeti, i ovo je jedno važno iskustvo za znanstvenike. Niko nije mogao znati što će se točno događati na ovom prijelazu između sunčeve heliosfere i međuzvjezdanog prostora, i zato je ovo za njih jako, jako uzbudljivo. Sva je sreća da ti instrumenti koji mjere određene čestice, električki nabijene čestice, koji mjere kozmičke zrake, da ti instrumenti mogu i dalje javljati podatke. To je od vrlo velike važnosti, tako da Voyager 1 zapravo nakon toliko godina, jer on je lansiran 1977. godine, dakle 35 godina, 3,5 desetljeća, sad je ušao već u 36. godinu rada, on još uvijek daje, i to izuzetno važne znanstvene informacije, jer mi ne možemo dobiti na neki drugi način ovako znanstvene informacije s tog lica mjesta, baš na tom prijelazu u međuzvjezdani prostor. I postoji mogućnost da bi Voyager 1 mogao slati signale još, recimo, do 2020. godine otprilike, i da ćemo do tada moći uspješno hvatati te radio signale s Voyager 1, tako da nas ovi podaci s Voyager 1 raduju, a u narednim mjesecima očekujemo da će znanstvenici možda već izvući neke odluke kad na razne načine utvrde da je on zaista u međuzvjezdanom prostoru i da je prevladao utjecaj međuzvjezdanog prostora, onda će biti službeno objavljeno da je Voyager 1 zaplovio u pravom smislu u te međuzvjezdane vode.
Zahvaljujući upravo gorivu koje ima, Voyager može tako dugo funkcionirati.
Da, zapravo izvor električne energije, to su tri radioizotopna električna generatora, to su radioizotopni termoelektrični generatori koji koriste plutonijev dioksid. Znači, pošto se radi o radioaktivnom materijalu, on se radioaktivno raspada, to stvara toplinu, a ta se toplina pomoću termoelementa pretvara u električnu energiju. I naravno, tokom vremena ti izvori električne energije su dosta oslabili, ali još uvijek mogu omogućiti rad instrumenata i slanje signala. Te signali nisu jako snažni, to je recimo nešto više od 100 vata, ali opet fenomenalna je tehnika na Zemlji da oni, koristeći velike radarske antene plus fantastična pojačala, oni mogu iz signala koji je recimo slabiji od 1 milijardite vata, da oni mogu izvući ne samo signal, nego dobiti znanstvene podatke. To je ovom fenomenalna stvar u ovoj misiji Voyager. Dakle, niko vjerojatno nije vjerovao u vrijeme lansiranja Voyagera da će on slati takve podatke. A zamislite samo kako su bili kompjuteri u vrijeme kad je Voyager lansiran. Ali zapravo ti kompjuteri su bili pripremljeni puno prije lansiranja Voyagera, znači početkom 70. godina. Prema tome, mogućnost, kapacitet tih kompjutera na Voyageru je toliko bijedan, to je dakle bijeda usporedbi sa današnjim, recimo, suvremenim mobitelima, i vidite kako ta tehnika fenomenalno funkcionira.
A bili su veliki, barem kao ova vaša soba, ako ne i veći, ti kompjuteri. Idemo na sljedeću temu. A sljedeća tema je let astronauta u Lagrangeovu točku. Objasnite ljudima što je to Lagrangeova točka i što bi tamo astronauti radili?
Da, Lagrangeova točka, odnosno Lagrangeove točke su one točke gdje zapravo dolazi do svojevrsne ravnoteže između gravitacijskih sila dva nebeska tijela. Tako, ako govorimo recimo o sustavu Zemlja i Mjesec, onda postoje određene, dakle, Lagrangeove točke, i mi ćemo sad posebno govoriti o Lagrangeovoj točki L2, točka Lagrangeova broj 2, koja se nalazi s one druge strane Mjeseca, dakle, Mjesec je, znači, između Lagrangeove točke 2 i Zemlje. A ta Lagrangeova točka broj 2, ona je nepunih 70.000 km daleko od Mjeseca, što znači da je ona u prosjeku oko 450.000 km daleko od same Zemlje. Ali Zašto mi sad govorimo o ovoj Lagrangeovoj točki? To je sad opet jedna želja mnogih znanstvenika, posebno znanstvenika i ljudi koji rade u agenciji NASA, to im je jedna želja gdje će oni poslati ljude. Vidimo, skupo im je spuštati ljude na mjesec i onda moraju se dosjetiti nečega gdje će poslati ljude, a da ne budu samo u orbiti oko Zemlje. Znamo, oni žele poslati ljude na asteroide, ali to je malo teži zahvat, treba znači nešto bliže. I onda su se sad sjetili, naravno ne sad, oni su već prije o tome razmišljali, ali ovih dana opet spominju se ponovo te ideje, jer bi željeli na neki način taj plan ubaciti i početi stvarati neki financijski plan kad će biti moguće, na koji način poslati ljude tu Lagrangeovu točku, znači ne baš daleko od mjeseca, ali oni sad smišljaju zašto bi ta točka bila recimo interesantna. Dakle, ako vi parkirate svemirsku letjelicu u Lagrangeovoj točki broj 2, ona će stalno malo tu kao da se vrti oko te Lagrangeove točke L2, ali to je jedna stabilna točka, letjelica neće nigdje pobjeći, ona će stalno biti u mogućnosti da nadgleda mjesec i to da stalno nadgleda ovu drugu stranu mjeseca. Recimo, kad bi gledali, nema sad nekakvog vremenskog termina, plana, kad bi to bilo moguće realizirati, ali to bi bilo moguće realizirati u drugoj polovici sljedećeg desetljeća. Znači, to je sad jedna želja u NASA-i da bi se eto to moglo jednog dana stvariti i tu mali sad oni su malo, rekao bih, pretjerali. Naime, oni sad govoreći o tome što bi sve astronauti radili, oni sad kao jednu od prvih stvari spominju kako bi astronauti mogli upravljati sa robotskim vozilima koja bi se nalazila na onoj strani mjeseca koju mi ne vidimo, što zapravo nema smisla, pa jeftinije je napraviti određeni satelit koji stoji u Lagrangeovoj točki L2 i da onda preko tog satelita ide sva komunikacija i problem je riješen, jer ljudi će samo poremeno dolaziti u Lagrangeovu točku. Tako da je meni malo smiješna ova sad igra s time kako će jednog dana astronauti upravljati sa letjelicama koje će se spuštati na mjesec, s lenderima, sa robotima koji će se voziti po mjesecu i imaju čak jedan interesantan plan napraviti radarske antene koje će biti poput plastike, koje će se moći rasklopiti tako da mogu imati velike dimenzije, a sve se to može spakirati u malo prostora i onda biste vi spustili lender na mjesec, ako bi se on spustio, on bi otvorio tu ogromnu radarsku antenu i onda bi on mogao imati to jedno za radioastronomiju važno područje, a da mu ne bi ništa smetalo sa Zemlje jer bi bio na drugoj strani mjeseca. A onda bi opet rastvaranje te antene na mjesecu bi na neki način pratili i upravljali bi s time astronauti koji bi bili u takvoj jednoj svemirskoj postaji koja bi se nalazila recimo u točki Lagrange 2. I čak oni misle uskoro napraviti neke pripreme na koji način. Oni na Zemlji imaju robota koji simulira radnje koje se odvijaju na Marsu. Oni bi na tog robota stavili opremu koja bi se jednog dana nalazila na robotu koji bi imao recimo vozilo koje bi se kretilo na toj drugoj strani mjeseca, pa će pokušati napraviti eksperiment da astronauti sadašnji u međunarodnoj svemirskoj postaji, da oni iz svemirske postaje sa visine od 400 km, da oni upravljaju iz svemira sa tim robotom koji je negdje u nekoj pustinji na Zemlji i da na taj način simuliraju ono što će jednog dana raditi eventualno astronauti iz te Lagrangeove točke sa vozilom koje će biti recimo na površini mjeseca. Tako bi željeli napraviti eksperiment da astronauti iz svemirske postaje upravljaju i sa otvaranjem takve jedne sklopljene velike radarske antene kako bi se jednog dana postavila i na mjesecu, tako da za postavljanje jedne velike radarske antene na mjesecu i zapravo i ne bi trebalo prisustvo ljudi na samom mjesecu, nego bi se to izvelo s jednom robotskom letjelicom koja bi dopremila dakle tu veliku antenu u jednom složenom sastavu.
Upravo sam htjela pitati je zašto međunarodna postaja ne bi došla u Lagrangeovu točku?
Da, Lagrangeova točka je, odnosno, međunarodna svemirska postaja ima oko 450 tona i vi ju ne možete puno micati, možete samo malo pomaknuti orbitu da korigirate orbitu, dakle, to je velik teret, ali ima tu raznih ideja. Evo, baš recimo, Rusi bi u budućnosti morali napraviti, odnosno poslati do međunarodne postaje dva sva novija modula koji bi bili priključeni na ruski dio svemirske postaje, pa se razmišlja da jednog dana kad se završi posao sa ovom međunarodnom postajom, da se neki moduli, kao ti ruski moduli koji još nisu ni stigli gore, koji će biti kao novi moduli, da se oni transportiraju u Lagrangeovu točku. Tako da vi u Lagrangeovoj točki broj 2 dobijete zapravo jednu svemirsku postaju koja bi bila nastanjena barem privremeno, da bi povremeno dolazili astronauti gore na mjesec ili dva i trebalo bi nekoliko dana putovanja od zemlje do tamo je opet nekoliko dana kad završe posao za povratak na zemlju. Znači, sad se već razmišlja da se možda neki modul koji već postoji, koji je konstruiran, koji će biti na svemirskoj postaji, ili možda kopija tog modula koja bi se radila, znači da ne treba ispočetka na novo nešto konstruirati, nego uzeti konstrukciju koja vam je poznata, koju ste radili za svemirsku postaju, pa takvu ili sličnu konstrukciju poslati u Lagrangeovu točku broj 2 i dobiti onda, znači, jedno mjesto gdje bi astronauti barem privremeno ili povremeno mogli boraviti, i onda naravno to bi značilo prisustvo astronauta iza mjesečeve orbite, i to je jedno stjecanje iskustva za ići dalje. A sljedeći korak je otići prema bliskim asteroidima. E sada, za ovakve poslove, za slanje astronauta iza orbite mjeseca, naravno, potrebna je velika raketa koju možemo usporediti sa onom nekadašnjom raketom Saturn 5. Mi znamo da se takva raketa već počinje konstruirati, i ona bi trebala imati svoj probni let tamo 2017. godine, ali u manjoj varijanti. A u jačoj varijanti ona bi se počela koristiti tek u sljedećem desetljeću. Planira se, recimo, da bi s tom velikom raketom astronauti mogli poletjeti 2021. godine, i tada, 2021. godine, bi s tom raketom astronauti mogli poletjeti u orbitu oko mjeseca. Znači, očekujemo da će tek početkom sljedećeg desetljeća biti moguće poslati američke astronaute ponovo u orbitu oko mjeseca. Ali to će biti let samo u orbitu oko mjeseca, jer neće biti mjesečevog broda da bi se oni mogli spuštati na sam mjesec. Ali onda daljnjim razvojem, znači, te velike američke buduće rakete, oni bi najranije 2015. godine bili spremni da se otisnu iza mjesečeve orbite, a to bi onda bilo jako važno da budu s tehničke strane u stanju poslati svemirski brod i prema nekom asteroidu, a do tada će se znati koji bi asteroid bio tako izgodno putanje da se može otići, i cijela ta misija na asteroid bi trajala, recimo, možda 2 do 3 mjeseca, jeli? Ali i to bi se planiralo, znači, negdje do kraja sljedećeg desetljeća, ali sve je to sad lijepo zamišljeno na papiru. Međutim, ako bude značajno rasla cijena kod testiranja i razvoja ove divovske rakete, onda će to u nedogled odnijeti sve ove rokove, i let u Lagrangeovu točku L2, i let prema asteroidima, i ne znamo kako će to završiti, jer NASA se sad boji da će samo budžet biti smanjivan, povećanja budžeta nema, a kako će oni razviti svoju najveću raketu bez da povećaju troškove razvoja, to je zaista veliki upitnik. Tako da, evo, ovo što god pričamo, to su sad lijepe želje koje je zapravo teško ostvariti.
Emisija o svemiru.
I za kraj ove emisije zamolit ćemo Antu Radonića da nam malo da sliku neba kojeg sada možemo vidjeti u jesen.
Eto, planet Jupiter sve ranije i ranije izlazi, tako da već tamo poslije 9:30 možemo tragati za Jupiterom na istočnom nebu, ali recimo za 2 mjeseca mi ćemo već moći tamo još 2 sata ranije tražiti Jupitera na istoku. A Jupiter ćemo uvijek lako naći, jer kad on bude na večer izlazio, a sad baš nema ni mjeseca, kad Jupiter bude na večer izlazio, on će biti zapravo najsjajniji objekt na nebu. Tako da ćemo ga vrlo lako moći zapaziti. A što se tiče, recimo, Venere, ona se i dalje još vidi ujutro prije izlaska sunca, tako da najljepše je pogledati Veneru i Jupitera ujutro na početku svitanja, i onda ćemo vidjeti kako Venera i Jupiter kao najsjajniji objekti jutarnjeg neba predivno blistaju. Tu se ne možemo zabuniti, jer nijedna zvijezda ne može biti tako sjajna kao Venera ili Jupiter. Oni su sjajniji, puno sjajniji od zvijezde Sirius, a naravno ne zaboravimo da se sad rano ujutro može lijepo promatrati ta prividno najsjajnija i najljepša zvijezda od zvijezda Stajačica, dakle zvijezda Sirius. Ali Venera i Jupiter, oni su dominantni na našem jutarnjem nebu nešto prije svitanja i u tijeku svitanja. I naravno, Venera se vidi sve praktično do dana, zato je i zovu Danica, neki je zovu zvijezda Danica, ali znamo, moramo napomenuti, radi se, dakle, o planetu Veneri, koja svake godinu i pol dana promijeni svoj položaj u odnosu na Zemlju i Sunce, to jest ona svake godinu i pol dana se vrati u isti položaj u odnosu na Zemlju i na Sunce, znači ona svoje položaje ponavlja nakon godinu i pol dana. Što se tiče Marsa i Saturna, oni sad nisu u povoljnom položaju za promatranje, ne možemo ih promatrati jer su oni prividno blizu Suncu, ali zato Venera i Jupiter, oni su nam u dobrim položajima, i evo, Jupitera ćemo krajem ove godine moći zapravo vidjeti jako dobro, već na samom početku večeri, jer u ovim narednim mjesecima Jupiter će biti u jako dobrom položaju za promatranje, pa ćemo uživati ne samo promatrati Jupiter, nego i Jupiterove mjesece.